sinettiivakke.
Jesus, sinule loodan,
tere , kallid kuulajad , kuulate saadet Sinepi Vakke . tänane teema , mida me tahaksime siin kolmekesi käsitleda , on arm teenimiseks ja oleme siin stuudios Mart ja Heli Metsala ja toimetaja Tamara Tammekänd . Ma mõtlesin , kuidas Jumal jaotab oma armu erinevatesse sfääridesse või tasanditele ja selleks , et midagi ka teha Jumala riigis , koguduses , ükskõik mida tehes , on samuti vaja armu . Tere tulemast ja räägime siis sellest , kuidas Jumal on andnud meile armu ka teenimiseks .
Arm , jah , see on väga tähtis asi ja vajalik asi meie kõigi jaoks ja ma lähen Johannese evangeeliumi algusesse piiblis kõigepealt , siin on kõneldud sellest , et Jeesus tuleb maailma ja tuli maailma ja muuhulgas on siin öeldud esimene peatükk , salm 16 , sest tema täiusest me kõik oleme saanud ja armu , armu peale . 17 , sest käsuõpetus on antud Moosese kaudu , arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu . nii et kui me näiteks püüame kohe alguseks defineerida , et mis on see arm , millest me tahame täna rääkida ja mis kombel see arm toimib , ma usun , et teatud mõttes on lihtne defineerida tõde , kui siin on öeldud , et arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu . Jeesus ise on tõde , Jumala sõna on tõde ja tõest asja me kuidagi nagu suudame nimetada , et see on tõde , see on vale . Aga kui me proovime defineerida armu , mis on arm ? Ma arvan , et arm on Jumala and , Jumala soosing , Jumala heldus meie üle , meie elude üle ja ta võib väljenduse saada väga erineval kombel . Näiteks selles , et meil asjad lähevad korda . Me jaksame teha seda , milleks me kogeme , et me oleme kutsutud . Meie elus on kogu aeg nagu üks õigel kombel sisemine tuksumine ja asjade kokku tulemine , et me nagu oleks sammud ette valmistatud ja mitte , et me robotlikult või mehaaniliselt käime nendes sammudes , mis on siis ette valmistatud , mitte nõnda . Pigem nii , et me hakkame minema , me hakkame tegema , natukese aja pärast on selle asja jaoks varustus olemas , mingi aja pärast me kohtame näiteks inimest , kellega suheldes me mõistame , et ahaa , siit jälle tuleb midagi tolle asja jaoks ja nii edasi ja nii edasi . Ma usun , et üks viis oma elu armu ära tunda , see on nüüd küll vilets viis ja ma arvan , et ma ei kutsukski kedagi seda üles taotlema , aga kui meil mingil hetkel see arm kas lõpeb ära või me kaotame mingi osa sellest armust või me ei pane seda tähele , et siis ilma selle armuta olemine , kujutan ette , et siis me teadvustame eriti tugevalt , mis see arm on , see on nagu õli mootoris , ilma õlita ükski mootor ei tuksu ega ei käi , vaid ainult kriuksub ja kääksub ja jookseb kokku  see oleks nagu üks viis armu defineerida .
Mul tuleb praegu meelde , kas sa , Mart , mäletad , me rääkisime siin ühes saates sellest , kui Jumal kutsub meid oma kuningriiki , siis on see tingimusteta armastus ja sina ütlesid , et see ei saa niimoodi jääda , vaid Jumal ootab , et me hakkaksime kasvama , et me hakkaksime muutuma selleks , kelleks ta tahab , et me muutuksime . Kuidas need asjad siin kokku viia , see arm , see muutumine ?
Tere ka minu poolt , need on sellised ma ütleks , et need on sügavad asjad , Heli , sina ütlesid , et see on nagu õli mootoris , ilma milleta asi jookseb kinni . Ma ütleks , et see on lausa see mootor ise .
jah , ma ka väga abitult defineerisin seda või selles mõttes niimoodi väga kitsalt .
Küsimus on lihtsalt , Johannese 6.45 Jeesus ütleb , et ükski ei või tulla minu juurde , kui muidu kui isa ei tõmba . See ei ole siis meie valik , et me tuleme Jumala juurde , vaid Jumal on meid tõmmanud , see on üks asi , teine asi on see , et ta ütleb , et selles samas järgmise hingetõmbaga järgmises salmis , 45 salmis , ütleb , et nagu on kirjutatud prohvetites , et nad on kõik Jumala poolt õpetatud . Igaüks siis , kes on isalt kuulnud ja on õppinud , see tuleb minu juurde , ütleb Jeesus . Need on tegelikult täiesti hämmastavad asjad . Ma just tegelen ühe kirjatööga parajasti ühe kogumiku jaoks ja
ma korraks segan , Mart , vahele , kas see on siis see meie osa , et me laseme ennast õpetada ?
Jumal avab sulle asju , aga meie osa on reageerida sellele ja teha teatud muudatused siis enda sees ja enda eluviisis ja kõiges muus . Millest ma räägin , on tegelikult see , et nagu ma ütlesin , ma tegelen ühe kirjatükiga ja seal on küsimus , et kuidas jõuda ühe teatud sihtgrupini ja küsimus on , et miks on teatud liikumised üldse tekkinud ja miks on teatud küsimused üldse üleval . ja põhjus on väga tihti selles , et olemasolev , ütleme , raamistik , õpetuslik , teoloogiline , maailmakäsitluslik ja maailmaseletuslik raamistik ei vasta mõnes osas tegelikkusele . Või ütleme , tegelikkus sõidab sellest lihtsalt üle . mida ei kindlasti ei saa öelda näiteks piibli või pühakirja kohta, sellepärast, et tema, nii nagu me näeme, räägib nendest asjadest otsa ja selgesti, aga me räägime sellest inimlikust lähenemisest, mis on otsustanud osa sellest olulisest infost lihtsalt nii-öelda kõrvale jätta ja lihtsalt ignoreerida seda. No näiteks see sama tõsiasi, eks ole, et nad on kõik Jumala poolt õpetatud, nad on kõik ülevalt saanud selle Paulus ütleb, et tema ei õppinud seda inimeste käest. Ja Heli räägib siin armust ja sina rääksid kahe teenimise armust. Arm on ju tegelikult üleloomulik võimekus. See on nagu Paulus kirjutab, et meid on tehtud võimekateks uue lepingu sulasteks. Ja see tähendab seda, et meil on tegemist välise jõuga, välise võimekusega, välise tarkusega, Jumala väega, Jumala tarkusega, Jumala mõtteviisiga, Jumala püha vaimuga. Ta ütleb veelgi enam, Paulus läheb nii kaugule, et ütleb korintlastele ju, et evangeelium ei seisne sõnades, vaid väes. Ongi otsas, et me võime veel teooria veel kuidagi püsti panna, me võime seletada, me võime rääkida, aga väge ei saa produtseerida inimene. Ja eriti kui küsimus on selles, mida nimetatakse Jumala väeks või üleloomulikuks väeks. Sellepärast, et mis nad Jeesuse puhulist imestasid, oligi see, et kuidas see inimene õpetas, rääkis nagu see, kellega see on võime esiteks, ja teiseks, et vägi lähtus temast ja nagu tervendas kõik ja puudutas kõik inimesi. Nad ütles, ükski inimene ei ole iialgi kunagi niimoodi rääkinud. Aga millest see tuli? See tuli just nimelt sellepärast, et Jumala arm oli nende peal. Täpselt seda sama tegid hiljem apostlid, mida me räägime apostlite tegude ja raamatu, seal on kohe, kui Jerusalema kogudust kirjutatakse, see on vist kolmas või mis peatükk on seal kohe, kus nad ütlevad, suure väega andsid apostlid tunnistust Kristuse ülestõusmisest. Ja see on samad apostlid selles samas linnas, kus nad nädalaid tagasi istusid lukkusustedaga kartes, et neid jookse samuti maha nagu Jeesust. See on see sama Jerusalem, see on see sama kurjus, need samad teemonid on seal, eks ole, kõik see sama, tegelikult Jeesus on taevasse läinud, aga nüüd kogudus on plahvatuslikult hakanud kasvama. Peetrus on tulnud ja öelnud avalikult teile näku teie mõrvasite elu ülima juhi. See sama Peetrus, kes teatas, et sellest juhist üldse mitte midagi ei tea, ta on normaalne kalamees. Et selline võimekuse järsk kasv tekkis ühesõnaga ja nüüd apostlid teavad ütlevad, et suure väega andsid apostlid tunnistust Kristuse ülestõusmisest ja ütleb, et ja suur arm, great grace oli nende kõigi peal, suur arm oli nende kõigi üle. Et see on midagi niisugust, mida jällegi inimene ei ole võimene tegema. Ja selles mõttes ma nagu ütleksin, et kui seda armu ei ole, siis meil ei ole tegelikult tegemist autentse evangeeliumiga. See on väga karm ütlemine, see on väga räige ütlemine, aga tegelikult see niimoodi on.
Sa ütlesid, et kogudus kasvas plahvatuslikult ja ma arvan, et kindlasti, kes me siin oleme kolmekesi ja ka kindlasti raadiokuulajad, on meiega päri, et me kõiki ootame seda plahvatuslikku nagu kasvamist või ärkamist või kõik, kuidas me ka ei räägi. Aga miks siis ei toimu see asi, et kas siis ei ole armu või milles on siis nagu probleem?
Ma tahan öelda, et tegelikult see toimub ja ta toimub mitmes kohas. Ja ta toimub erinevate nii-öelda kuumusastmetel, aga küsimus on, et on olemas tegureid, mis seda soodustavad ja siis on tegurist, mis seda pidurdavad. Ja kui me uurime ärkamisliikumist ajalugu ja seda mõtteviisi, mida ärkamisliikumist nagu läbi viijad ja need kandjad endas kantsid, siis me leiame läbi terve piibli või läbi terve ajaloo tegelikult ka, et need on ühed samad mõtteviisid, ühed samad mõttemudelid, ühed samad usumudelid ja ühed samad ka teadmiste mudelid ja neid samu mudeleid kirjeldabki meile Uus Testament. Aga need, kes on suutnud olla tulekustutajad, need on järginud hoopis teisi mudeleid, neil on oma mudeleid, neil on inimlikud mudeleid, nad on välistanud Jumala mudeleid, sellepärast, et need on ebamugavad, inimesel on raske neid kontrollida, see ei ole inimese kontrolli, see ei allu inimese loogikale, see on vastuolus tema mugavustsoonide ja kõige muude asjadega. Ütleme, see on see igipõline võitlus liha mõtteviisi ja vaimu mõtteviisi vahel. Ja see on see ka, kui palju me oleme siis ennast Jumalale allistanud või kui palju me ei ole. Ja see on tegelikult see võitlus selles mõttes, et Jumal on teoreetiliselt võttes, nagu piibel ei ütle, et meil on mingid erinevad soonid ja ta ei ütle, et siis juhtub ja siis ei juhtu ja nii edasi. Jeesus küll räägib, ta ütleb, et tegutsege senikaua kui päev on, sest tuleb öö kui ükski või mitte midagi teha. Tähendab, on mingisugused sessoonid, on mingisugused ajad, kus küsimus ei ole selles, et Jumal ei saa, aga asjaolud on muutnud asjad nii keeruliseks, et see töö on olulisel määral takistatud. Küsimus on siiski, meie ei ela täna selles öös, kus keegi enam mitte midagi teha ei saa. See on päris kindel. Küsimus on, et millised on meie tänased mõttevisid ja kas need soodustavad Jumala armu valla pääsemist või otseselt takistavad seda. Võt see on see küsimus, millele me peaksime nagu kõigepealt vastuse küsima ja selle aluseks, et me saaksime õiged vastused küsimustele, ongi nüüd see, et kas see sama asi, et nad on kõik Jumala poolt õpetatud, nii nagu te olete õppinud, nii kui Jumal on teid õpetanud, nii nagu me räägime, Uus Testament räägib paljudes kirjakohtades sellest samast, et Jumal õpetab meid. Esimene Johannese kirja ütleb meile, et see võidmine, mille te temalt olete saanud, jääb ju teie sisse. Ja teile ei ole vaja, et keegi inimene teid õpetaks, vaid nõnda nagu see võidmine teid kõige õpetab ja on tõsi, ega ei ole vale, nõnda püsige temas. Mis tähendab, et tegelikult neid asju, mis on kõige olulisemad asjad, ei saa üldse inimeste käest üldse saadagi. Sa võid jäädagi seminaridel ja koosolekutel käima, sa ei saagi kunagi seda seal, sest selle võtme peab andma sulle Jumal. See peab tulema taevast ja seda ei saa inimene ise välja teenida, ta ei saa seda kuskilt rabada või krabada endale, ta ei saa oma tublidusega seda väärt olla, ta ei saa seda teadmiste hunniku otsast leida, tähendab, seda ei saagi, kui sulle antakse see, siis sulle antakse.
Aga ma sulle rääkisin vist, Mart, eelmine kord ka, et ma vaatasin ühte saadet, kus Life TV's näidati ühte Ukraina kogudust, kus need inimesed kogudus otsis siis seda viisi Jooni. Kuidas päästa need inimesi, kes lähevad hukka ümber ringi siin, et mida nad peaksid tegema. Ja Jumal andis neile siis selle võtme nende koguduse jaoks, et tuleks teha sellised osadusgrupid, kus inimesed hakkavad siis õpetama, koos palvetama ja sinna tuleb inimesi juurde ja siis toimus see lahvatuslik kasvamine. Kas see on üks võti ka, et kui me otsime midagi, et me hakkame palvetama, et Jumal näitaks meile seda visiooni, näiteks, mis on just nimelt konkreetselt võib-olla meie koguduse jaoks?
Ma olen üsna kindel, et see on oluline. Selle visiooniga on mul küll teema, see on probleemne minu jaoks kogu aeg olnud, sellepärast, et ma olen näinud inimese, kellel on tohutult ilusad visiooni ja sellest nagu ei sõltu ja muutu mitte muhvigi. Ja reaalne elu käib ikkagi oma rada, nii nagu ta käib. Ja kui me võtame seda, et visiooni puudusel rahvas hukkub või tarkuse puudusel, tegelikult, kui me vaatame algteksti, seal mõeldakse hoopis ilmutust. Seal öeldakse ilmutusliku mõistmise puudumisel. Lähevad asjad vale rada, see on täiesti teine mõistemisel, üldse tuleb ja lõpuks see viib lahendusteni, mis toovad esile surma, vaimse surma. Mida ma tahan öelda on lihtsalt see, et me oleme inimestena võtnud maailmast üle selle visiooni ja istutanud siin öelda oma koguduslikku mõtlemisse, aga ma ei usu, et meil visiooni probleem nii suur on, ma usun, et meil on tegelikult Jumalale alistumise probleem palju suurem. Piibel ütleb ju väga selgesti, et Jeesus ütleb, et mina ehitan oma kogudust. No aga kui me ei lase tal ehitada, me ei küsigi tema käest, meil on oma visioonid ja meil on oma töögruppid ja me oleme juba kõik ikka pannud ja meil ei ole teda üldse vajagi, sest me juba teame, milles asi on ja kuidas seda asja teha, meil on juba ressursid, meil on juba marketing, meil on juba logistika, meil on juba varustus, meil on juba kõik ära planeeritud, meil on trükitud valmis, kõik kogu värk tähendab, mis siin enam palvetada tead. Ma olen kasvanud üles kogudustes, kus tehti Jumala kuningriigi tööd just niimoodi, et me tegime seda, mida meie meelest oli vaja seda teha ja siis enne koosolekuid või enne üritusi palvetasime lühidalt, et Jumal õnnista nüüd seda, mida meie sinu kuningriigi heaks oleme otsustanud ette võtta. Väga kena, aga see ei saa iialgi olla nii efektiivne kui see, mida Jumal teeb. Ja kui me vaatame Jumala tegevust Uues Testamendis, siis me näeme, et Jumala tegevus on täiesti šokeeriv. See on selline tegevus, mille peale ükski inimene mitte iialgi ei tule. No võtta see sama asja, Peetrus ja Johannes lähevad ja tervendavad halvatu, keda terve Jerusalem tunneb seal templi väravas. Nad ei kavatsenud seda teha, see ei olnud nende plaan üldse. Nad läksid lihtsalt templisse palvetama ja püha vaim keeras selle sama käigu millekski selliseks, mis tegelikult raputas tervet linna. Punkt kaks, võta Filippus, eks ole. Püha vaim ütleb talle, mine välja kõrbe teed mööda ja ta kuulab sõnada ja hakkab lolle küsimusi küsima ja kohtab seal Etioopia koja ülemat. Ja tulemus on see, et terve Põhja-Aafrika saab kristlikuks. See kujutad ette, täpselt samamoodi Peetruse jutus, see on nelipühi päeval 5000 meest, järgmise jutusega jällegi tuhanded inimesed. Makedoonia mees ilmub tule unes. Nad lähevad reisile ja püha vaim ütleb, et ei, siin ma ei luba teil rääkida. Väga veider. Ja see lähevad teise kohta, püha ma ütlen, siin ka ma ei luba teil rääkida. No mis naljakas asi on, et Jumal, kes tahab, et evangeelium levib, ütleb, et siin ja seal ei tohi rääkida. Vaata, igal asjal on oma õige aeg, õige asi peab olema õige kohal õigel ajal, muidu ta ei toimi. Ja Jumal teab seda ainsana kõige täpsemalt. Ja siis nad näevad ilmutust. Uneseks ole, Makedoonlane ütleb, tulge nüüd siia. Ja sinna nad lähevad ja seal on, ma ütleks, et plahvatuslik edu on sellel asjal. Ja nii edasi, terve Uus Testament jutlustab meile ühte ainult asja. Kui Jumalal lastakse oma kogudust ehitada, kui inimesed otsivad Jumala tahet, siis Jumal juhib need sellisel viisil, et see on pööraselt efektiivne. See ületab igasuguse inimliku efektiivsuse kordades. Nüüd sellest võiks teha sellise järelduse, et üleüldse ei ole inimlik planeerimine või mingisugune asju üldse vajalik. See on teine kraav. Sinna kindlasti ei tohi kukkuda. Meil peab olema oma läbimõeldud struktuur, meil peavad olema vastutusalad. Kogu see asi peab korrastatud olema. Tähendab, kui meil on lihtsalt selline suvaline, me ei ole võimelised isegi selle plahvatusliku eduga toime tulema. Me ei suuda seda säilitada, me ei suuda seda nii-öelda püsivaks võiduks muuta.
Jumala püha vaim.
Ja ma arvan, et see on asi, mida tuleb õppida, sest esialgu me peame ka Jumalat armu tundma õppima ja ka enda elu kohaselt aru saama, mis on arm minu elu üle. Ja selles mõttes see käib ikka katse eksituse meetodil, et küllab me mõned asjad ka lähme puhtalt vajaduse peale ja on ka kohti, kus siiski kui ikkagi hädaline tuleb sulle nii lähedale või keegi, kes on ilma, tuleb nii ligi sulle, sa ei või öelda, et kuule jumala vaim ei ole mind juhtinud, ma ei aita siin. Et me sinna ka päris ei tohi minna, aga mina tahan seoses armuga veel paari mõtet siia nüüd kohe õhku visata. Sina, Mart, ütlesid, et arm on nagu väline asi või nähtus, mis inimeste elu üle tuleb. Ja ma olen suga väga nõus.
Ma mõtlesin armu andi jumalalt.
Just, et nagu väljast poolt tuleb. See just, oli see. Ja ta tuleb meie elude üle, meie üle ja tuleb ka meie sisse.
No, loomulikult.
Just. Ja Paulus ka eriti teise Korintuse kirjas ta korduvalt armust räägib. Ta ütleb ka, et ta ei ole elanud mitte lihalikus tarkuses, vaid jumala armus. Siis ta manitseb, et jumala armu ei tohi ilma asjata vastu võtta ja valesti kasutada. Aga üks asi, mis on minu jaoks äärmiselt huvitav, on 12. Peatükis. Paulus räägib siin ühest isikust ja ka ise endast ja muuhulgas ta ütleb, et ma ei tahagi mingit kõrgete asjadega kiidelda ja väga suurte ilmutustega, muidu nendega kiideldes me kipume minema kõrgiks. Ta ütleb, mulle on liha sisse antud vai saatana ingel mind rusikaga lööma, et ma ei läheks kõrgiks. Ja siis ta kirjutab salmis 8, selle sama asja pärast ma olen 3 korda jumalat palunud, et see minust lahkuks. See on minu jaoks juba isegi tähelepanu väärne, et me võiksime arvata, et Paulus on väga vilunud, väga tark. Ta on väga palju asju kogenud, näinud, mõistnud ja suured ilmutused saanud, et kui ta ükskord on mingi asja pärast palunud, jumalalt vastuse saanud, siis ta on asja mõistnud. Aga isegi Paulus ütleb, et ei, et ma olen lausa 3 korda selle asja pärast jumal ette läinud ja jumal on vastanud mulle ja see vastus on ka hämmastav. Sulle saab küllalt minu armust, sest vägi saab nõtruses täie võimuse.
Kas arm võib olla ka progresseeruv? Et kasvades meile antakse seda armu ka juurde täita need ülesanded, milleks jumal on me kutsunud?
Võt, kui nüüd oskaks armu niimoodi kaaluda, mõõta või nõnda hinnata, siis ma oskaksin sulle vastata, et jah on. Aga kindlasti ta areneb ja muutub, sest nii nagu meie areneme Jumalas ja me oleme küpsemad aina rohkem, mõistama aina rohkem, meile tulevad erinevad kutsumised, ülesanded ja osad ülesanded võivad minna keerukamaks, täpsemaks. Me ei tohi endale lubada teatud eksimusi, mida võibolla beebikristlasena me võisime lubada.
Aga selleks on ka armu rohkem vaja.
Just täpselt, jah. Aga nüüd, kui tulla tagasi korraks selle Pauluse asja juurde, minu jaoks on hämmastav, ma saan aru, et siin Paulus räägib väga selgetest ja konkreetsetest asjadest. Hiljem taga kirjeldab, et selleks, et Kristuse vägi asuks elama minusse ja saaks aina suuremaks, ma olen rõõmuga erinevates katsumustes, vägivallal, hädades, tagakiusamises, kitsikuses Kristuse pärast, sest Paulus on ära mõistnud, et olles ise nõder, on see vägi temas suur ja siis ma olen väeline, ma olen vägev. Aga nüüd Jumal on talle öelnud, et sulle saab küllalt minu armust. See on väga huvitav salm. On ju loomulik, et mis iganes see saatane vai selle Pauluse ihus oli, võibolla oligi see sama tagakius, peksmised, mis temaga kogu aeg toimus. Võibolla ta ühel hetkel palus, või noh, 3 korda ta ütleb, palus Jumal, et Jumal, palun kas saaks ilma nende tagajärgedeta, et ma ei jaksa kogu aeg surra ja olla vaevas ja viletsuses.
Iga kord, kui ütlustad, et saad peksa või tahetakse maha lüüla.
Või mis iganes see vai oli. Ja ometi Jumal ütleb, arm on piisav. Et sul on olemas arm ja isegi kui sa neid haavu pärast puhastad ja kinni seod, armust piisab. Et see on äärmiselt huvitav asi, sest noh, Paulusel muidugi oli ka selline eriline kutsumine. Kristus ju ütles, et ma tahan sulle näidata, kui palju sa minu nime pärast pead kannatama. See oli see eripära.
Ma arvan, et üks suur tarkus on ära tabada, et tänane päev, selleks antakse sulle armu, et ma ei saa nagu ette muretseda, mis tuleb nüüd siin nädala pärast või kuu pärast või aasta pärast, just kõik, mida ma ka ei tee. Just. Et just ära tabada see, et ma täna olen hingamises, sest ma tean, et Jumala arm on minu peal.
Just, ja kindlasti on see arm ka, ta on üleüldine meie peal, aga ta on ka väga spetsiifiline, spetsiifilisteks ülesanneteks, tegudeks ja pluss ka vastavalt sellele, kes me oleme. Et nii nagu meil on korduvalt ka juttu olnud, et Jumal väga isiklikult, väga personaalselt meiega töötab, kuigi ta on ka väga üldine. Tema võidmine on üks ja see sama, kui ma nii võin öelda, aga samas ta on ometi täiesti erinev Mardi sees, täiesti erinev sinu sees, Tamara ja minu sees. Küllap on selle armuga ka, ta on väga spetsiifiline.
Ma olen siia kirjutanud sellise lause, et iga amet on armu väljendus. Et me peame nagu aru saama, et see amet, mis mul on teinimiseks, on teissugune kui see amet, mis on teile, eks ju. Ja ma pean seda respekteerima ja see kõik on vajalik selleks, et Kristuse ihun toimiks.
Uus testament ütleb selgesti, et igaüks, kes teenib, teenigu selle andega, mille ta Jumalalt on saanud. Jällegi Siin mõeldakse seda sama, ei ole seda sama üleloomuliku võimekuse komplekti. Jällegi ma ei ütle, et inimese loomuanded üldse kaasa ei mängi, aga neid ei saa asetada samale pulgale sellega, mida teeb üleloomulik and inimese sees. Olles seda ise korduvalt kogenud või ütleme aastaid sellesest töötanud, ma võin täiesti kindlasti öelda, et minu kuulajad näiteks, eriti minu kodukoguduses, nemad ütlevad ja ütlesid vanasti, et on väga selgesti aru saada, kus Mart lõpetab ja Jumal alustab. Või vastupidi, kus Jumal lõpetab ja Mart edasi jätkab ühesõnaga. On juhtunud nii seda kui teist, aga et see on kuulajatele nagu täiesti selgesti arusaadav. See ei ole muidugi meeldiv inimesele, kellele seda öeldakse, aga see on paraku tõsi asi, millega tuleb lihtsalt arvestada. Küsimus ei ole mitte selles, et see oleks kuidagi mingisugune eriline probleem, vaid me peame lihtsalt õppima nii-öelda seda haldama, me peame õppima sellele vastavalt ise siis käituma. Minul oli näiteks omal ajal probleem, et ma ei suutnud õigel ajal suud kinni panna. Siis kui arm pani suu kinni, ütles, et tema arust on asjad tehtud, mina arvasin, et ikka veel on paar vagu vaja künda. Ja sellega tegin tegelikult selle armutöö raskemaks või tõhutuks mõnevõrra. Saamata ise sellest aru, oma arust nagu aidatest hakka, aga tegelikult nagu rikkudes mõnevõrra jumala tööd nii mõnigi kord ära.
Kas arm võrdub mingil määral ka võidmisega?
Need on sünonüümid antud asjades.
Ja. Kas teile ei tundu, et mõnikord on niimoodi, et noh, muidugi teie mõlemad jutlustate ja noh, ma ise ka olen ju käinud ja jutlustanud või kas või saab teid teeski? Sa järsku nagu tajud ära, käib mingi niisugune klõpsakas ja järsku toimub mingi pööre või ja siis tulebki hoopis mingisugune teissugune asi ja sa tunned, et see ei ole sinust või?
Kõige olulisem on see, et ei ole inimlik ja ta sisaldab seda, mis on taevast. Ja sellepärast ehitab üles sind ennast, kes sa räägid või vahendad seda ja ka neid, kes kuulevad. Sellel on väga selge vahe sellega, mis on inimlik. Ja selle tõttu, kui me nüüd noh, täna räägime nii-öelda inimlikul viisil lahates sellest armust, eks ole, siis arm on tegelikult kättesaadav igal inimesele ja siin ei saa piirata seda armu ainult viielaadse teenistuse andidega, ehk siis apostlite, evangelistide või prohvetite või siis õpetajate ja karjaste pastoritega, vaid igal inimesel on mingisugune arm tema elus. Igal koguduse liikmel on mingisugune arm millekski. Siin esimese Korintuse kiri, kus ta räägib vaimuannetest, ta räägib ju, et on andeid ei irdu ainult 9 vaimuandega, vaid väga selgelt on need vaimuanded, need 9 alaliiki, mida ta ära mainib, on suuremate peatükkide pealkirjad ainult võibolla. Ja peale selle neid armuliike ja vaimuandide liike on väga palju. No näiteks ta toob ära administreerimise. Siis ta toob ära seal igasuguseid varustust ja kõike muid sellised asju. On inimese, kellel on armu and teenida raha, teistel on armu and kasutada haldusvõimu näiteks. On olemas vaimu and olla kuningas või peaminister. On olemas vaimu and täita, mis iganes ülesanned, mida tegelikult Jumal nagu peab vajalikuks, et me täidaksime. Pole tegelikult oluline, mis moodi ennast ise tunneme või mida me arvame, aga need asjad käivad just Jumala määranguid pidi. Ja meil koguduses seisneb siis tegelikult, meil kõiges on see ülesanne, et me tunneme ära Jumala armu annid inimeste sees ja teeme neile ruumi.
Kas selleks peab olema ka ande ära tunda ande?
Ma arvan, et selleks on lihtsalt natukene tundlikust vaja või ka viisakust ja võib-olla ka tähelepanelikust selles mõttes, et me võime kasutada oma andi arvates, et meie andi on nüüd nii tähtis oluline ja künda nii-öelda kogu see maailm kahte lehte ja keskenduda enda suurele ja tähtsale kutsumisele annile. Aga teine asja, meid on kõiki kutsutud tähele panema ka teisi inimesi ja mõistma, et me teenime Jumalat ja Jumalat teenides ühtlasi teenime ka inimesi. Ja et selles mõttes teenimisandi ülesanne on tegelikult üles tõsta ka teisi teenimisande ja selles mõttes paljud teevad selle vea, mitmed nii-öelda koguduste palgalised töötegijad teevad selle vea, et nad näevad sellised ande konkurentidena. Et kui näiteks on pastor või jutlustaja või et tal on mingisugune niisugune selge vaimu end tahab koguduses esile tulla ja üles tõusta, siis võib-olla ta ehmatusega näeb, et see inimene jutlustab paremini kui tema. Et kui see inimene läheb pulti või mikrofoni taha, et siis miski hakkab voolama, mida tema jutlustes üldse ei voola. Ja see võib täiesti niimoodi ollagi. Kas see siis tähendab, et see esimene mees peaks oma pillid kokku panema ja nii-öelda nurga taha häbenema minema või? Ei, absoluutselt mitte. Mida ta peab tegema on see, et ta peab Jumalaga rääkima ja küsima, et kuidas tema saab efektiivne olla. Ja mis moodi ta saab nii-öelda teha kõigepealt aidata seda teist, esile tulla, mis on Jumala korraldused ja plaanid selles osas, ja mis moodi, mida ta ise peab tegema, et tema elus oleks teistsuguse armu voolamine. sellepärast, et armu annid on erinevad, nüüd tõeb Paulus ka, aga üks ja sama Jumal on kõike, kes seda kõikide sees teeb. Ja tõtab ka, et igal ühel antakse vaimu and või ilmutus ühiseks kasuks. See ei anta kunagi mulle imetlemiseks, et oot, küll ma olen ikka suur ja tähtis ja fantastiline see ja teine ja kolmas. Vaid need on alati, me peame nägema ennast nagu teiste teenijad või koristajad ja treenerid ja muud sellised asjad. Aga see ei tähenda, et keegi teine ei peaks ka meid treenima.
Sinepiivake.
Kuidas meid jumal hoiatab, kui toimub selline väärkasutamine, armu väärkasutamine? Kas me võiksime seda ka teha, et me vääralt kasutame seda oma armu?
Või jätame kasutamata siis, kui see arm on millegi jaoks olemas? Kindlasti me võime. Ja Pauluski siin ju ütles, et selles maailmas elades me ei ole elanud inimlikus tarkuses või lihameeles. Üks viis, kuidas me kas või nende erinevate andide, armuandide, vaimuandide, kui läheb asi nende andide vaheliseks võitluseks või konkureerimiseks, see on piibli väljenduse järgi lihameeles olemine. Ja kui tuleb armu sisse, nagu tahab niisugune nagu piits tulla või sundus või siis on kohe ära tunda, et see pole arm. Et see näiteks kindlasti on üks armu väärkasutamine, on selline piitsutamine, sundimine, survestamine. See ei ole Jumala arm.
Ei ole.
Isegi kui on väga tõsine koht või näiteks kui meenutada kas või seda sama Pauluse asja, kes oli pekstud ja pool surnud, me võime öelda ka, et noh, piitsa kui palju, et mis mõttes sa saad armuga sellele vastu minna. Aga Paulus räägib väga konkreetsest asjast siin.
Asi on selles, et mitte keegi, ükski inimene, ükski organisatsioon ei survestanud Paulust tegema seda, mida ta tegi.
Ja tal oli see südame kutse.
Vaid see tuli, et häda mulle, kui ma seda ei tee. Mm-hmm. Ta ei saanud jätta seda tegemata hoolimata sellest, mis temaga toimus iga kord, kui ta seda tegi. Ei tohi sisaldada niisugust sundi, sellepärast, et kiri ütleb, et teenige issandat rõõmuga. Heast vabast südamest, mitte sunniviisiliselt, mitte olles kuidagi nurka aetud, et võt, nüüd ei jää sul enam muud üle. Armu võib väär kasutada mitmel viisil. Paulus kirjutab siin ühest asjast, et niisama janditamiseks ei maksa armu vastu võtta. See võib halvasti lõppeda, hoiatab väga tõsiselt selle eest. Aga samal ajal, mida me oma päevil näeme, on see, et armu võib kasutada lihtsalt nii-öelda raha tegemiseks. Minu mõelest üks üsna tuntud jutlustaja on kirjutanud lausa raamatu selle kohta võidmise rahastamine või noh, nii-öelda inglise keeles on merchandising anointing ja see on siis võidmise rahaks tegemine või võidmise abil raha tegemine.
Kauplemine
ja selle kaubastamine tegelikult. Kaubastamine oleks eesti keeles isegi parem väljend. Ja me näeme, läänemaailmas on see tõsine probleem. Sinna hulka kuulub ka see, et me noh, mõnigi teenistus käib välja sellised vekslis, et kui sa nüüd annad meile otsa kohe raha, praegu kannad üle, et siis Jumal eriliselt õnnistab sind, me lubame sulle, et võt see ja see juhtub sinu elus ja nii edasi. Niisugust asjad tavaliselt minu mõelest Eesti seaduste kohaselt kvalifitseeruvad isegi kelmuste alla. Noh, nad ei ole eetiliselt kuidagi kaitstavad või toetatavad ja selles mõttes minu mõelest on tegemist väga nagu räige möödapanekuga, et seda ei tohiks teha niimoodi. Täiesti teine asi on see, et kui inimesed vabatahtlikult ütlevad, et ma tahan toetada seda, ma näen, ma tunnen Jumalat liikumas selles asjas, ma tahan, et sellel asjal võiks olla edasiminek ja kõik muud sellised asjad ja sellepärast ma annan sinna oma mingid annetusi või mida iganes. See on täiesti teine asi. Ja ma olen leidnud seda, et kui me liigume Jumala radadel, siis kehtib meie kohta see vana hea ütlemine, et kui Jumal tellib, siis Jumal maksab. Mis tähendab, et me teeme neid asju, mida Jumal on kutsunud meid tegema, siis selgub, et see töötab ja kõik need asjad saavad makstud. Ka siis, kui me alustame näiteks minu mõelest kirikuehitust nii, et meil penni raha ei ole, näiteks, täiesti võimalik. Ja see saab suurepäraselt valmis nii, et ei olegi vaja penni võlgu võtta, näiteks see küll on neid juhtumeid. Ma mõtlengi, et meiega oleme kunagi, me tegime olevistesse ühes suurema ülistusürituse, see eelarve kolmekordistus meile ja meil ei olnud kunagi selleks raha. Ja see arve sai üle loomulikult makstud. Inimesed tahtsid vabatahtlikult olla osa sellest ise. Täiesti hämmastav oli see, et järgmise päeva õhtuks oli see asi makstud. Täiesti pretsedenditu, noh, niisugune asi, et me oleme õppinud koguduses seda, et me ei ole piiratud sellega, mis meil on. Me ei ole piiratud sellega, mida me oskame või mida me suudame. Me absoluutselt ei ole millegagi piiratud peale Jumala suuruse.
Kahtlemata selline asi nagu ambitsioonikus või auahnus võib panna meid ka liikuma, tegema midagi niisugust, milleks me ei ole kutsutud. Sellepärast, et see võib tunduda meile kuidagi kas prestiisne või me saame seal ees olla või mõni inimene lihtsalt talle meeldib see või talle meeldib esinemine või mis iganes, aga ta ei ole selleks kutsutud. Mina ikka alati mõtlen nende uste peale ja me oleme siin ka oma saadetes rääkinud, et sa ei saa lahti lükata jalaga seda ust, mis on sul kinni, vaid sa pead minema sealt uksest, mis on sulle avatud. Selles mõttes, et kui Jumal avab sulle selle ukse, kui Jumal annab sulle, siis asi töötab ja kui Jumal paneb ta kinni, no siis ta on ta kinni.
Ja Piibel ütlebki, et kui Jumal ukse avab, siis keegi ei saa sulgeda. Minul on veel üks mõte, et me ei saa ka armu defineerida kellegi elu üle olevat armu selle läbi, mis sealt välja paistab. Me inimestena tahaksime defineerida, et kui tal on rahaküsimused korras, ta on varanduslikult eal järjel, tal on ta, et siis ilmselt Jumala suur arm on tema üle ja tõesti võib nii olla. Aga Jumala arm võib ka panna meie elus otsima ja tegema hoopis midagi muud. No piiblist näiteks kas või näide, Risti ja Johannes elas rohutirtsude mee ja kaameli karvaga, eks ole, keset kõrbe. See oli Jumala arm tema elu üle. Ehk teisi sõnu, mõne inimese jaoks Jumala arm võibki selles seisneda, et ta eraldub kõigest, ta võtab aja maha, ta paastub, palvetab, otsib Jumala palet või palvetab mingi asja eest. Et selles mõttes need välised märgid ühest küljest räägivad Jumala armust, aga teisest küljest Jumala arm ainult nende abil ei ole ka defineeritav. Et siin on neid tahke on rohkem ja valdkondi on rohkem.
Kas nii ei ole ka võimalik, et noh, näiteks üks inimene on kutsutud õpetajaks, aga Jumal kasvatab teda, annab talle siis nagu võimet, ol siis kas pastor või mis iganes, et need asjad võivad ka muutuda või Jumal võib anda sulle juurde neid asju?
Nagu sa enne ütlesid, et tegelikult arm on progresseeruv nähtud. Sellega on niimoodi, et kui sa oled ustav vähes, siis sul antakse juurde. Kui sa oled ustav selles, mis sulle juurde on antud ja endiselt selles, mis sulle esimesena anti, siis antakse sulle veel juurde. Ja niimoodi on võimalik täiesti väga vinget karjääri teha. Väga-väga vinget.
Kas on õige sõna?
Jah, on küll.
Jumala riigis.
Jumala kuningriigis, jah. On võimalik, et Jumal peab sinust lugu ja näeb, et sulle saab usaldada rohkem ja siis sulle ka usaldatakse rohkem. See tähendab muidugi vastutuse suurenemist ja need asja.
Aga karjäär vist ei ole õige sõna?
Jah, aga see paraku on ka karjäär. Sest et üks asi, mille kohta võib kindlasti midagi öelda, on see, et Jumal on kellelegi annud oma mingi kutsumise, eriti just viielaadse teenistuse kutsumine. Et siis see tähendab ka sisuliselt nagu, ma ei oska öelda, ma võiks öelda, et võib-olla vaimselt aadliseisust või midagi niisugust. Sa igal juhul ei ole enam nii-öelda tavainimene ja selles mõttes sa oled mingil viisil teise seisundisse pandud. Ja see ei tähenda, et sa oled parem inimene, aga sulle on usaldatud midagi, mis tähendab, et see on kallihinnaline ja see tähendab, et sinus on nähtud midagi niisugust, millele nagu saab panustada.
Aga vastutus on ka
suurem ja see on tõsi. Aga ma mäletan, kui minu elu see tuli, ma tajusin täiesti selgelt seda, et ossa süda, et keegi nüüd keegi andis mulle teise auastme, hoopis nagu teise liikumisruumi ja kõik asjad muutusid sellega. Aga mis ei muutu, ütleme, need nõudmised, mis sulle on esitatud, need jäävad rangemaks sellega. Et tava inimene võib veel pääseda läbi mõne aia augu, aga sina enam ei saa. Need on niisugused kooskäivad tõsiasjad. Et mida kõrgemale sa lähed, seda suurema kaaluga on sinu teod ja sõnad ja seda suurema nagu hävingu põhjustavad ka sinu vead, ütleme nii, et midagi ei ole teha, kui peaminister eksib, siis kannatab terve riik selle all, midagi ei ole teha. Kui eksib mingisugune suvaline ametniku juku, see võib küll kohaliku kahju põhjustada ehk, aga see ei ole võrreldav sellega, mida võib peaminister korraldada või mõni muu niisugune tegelane.
Kas on võimalik ka niimoodi, et ma igatsen näiteks karjääri teha? Ja see motiiv on võib-olla, noh, ma ei tea, võib-olla ma tahan niimoodi Jumala riigis teha, et ma saavutan mingisuguse taseme. Mida see minult siis nagu nõuab?
Selle karjääri on, mina tahaksin kohe öelda, et meie jaoks võib-olla see sõna praeguses maailmas on kohe niisuguse kehva hõnguga.
Yes.
Võtkem seda nüüd rahulikult. Võtame nii, et karjäär on see, et sa töötad teatud alal, näiteks Jumala riigis mingis valdkonnas, sa oled edukas, sul on kordaminekud, sa arened, sa õpid ja Jumal annab sulle uut vastutust
juurde. See, mida sa teed, läheb korda ja see on õnnistatud.
Just, ja.
Ja ka see sinu igatsus, siin ei ole midagi halba, kui ma tahan rohkem teada või et Jumal rohkem mind kasutab.
Või. Ja või paremini
sellel
veel teha.
Sellel on selles mõttes niisugune õige motiiv.
Just, aga selles osas kindlasti, ütleme, lihtsalt see karjääri himu või saavutuste vajadus, seda nii-öelda rahuldada niisugusel viisil, see, sellest ei tule mitte midagi välja. Vastupidi, ainus võimalus Jumala juures edasi tõusta on see üldse alatiseks mahamata. Ja tegelikult selle karjääri all seda tuleb teistmoodi mõista.
Just.
Ütleme nii, et Jumala juures karjäär tähendab esiteks alistumist, see tähendab ustavust, tähendab alandlikust ja leppimist sellega, mida Jumal on tahtnud ja Jumala tahte tegemist. See tähendab mitte virisemist, jorisemist seal, miks nii ja miks mitte teisiti ja mina ei saa ja seda ja teist ja kolmandat ja miks temal nii on ja miks minul nii ei ole. Ja. Vaid vastupidi, see tähendab selle aksepteerimist, mida Jumal on annud sulle ja see on nagu sõjaväeline sõna kuulelikus. Jumal eeldab, et see on kogu südamest ja rõõmuga.
Ja meil pole ma pühendumine.
Just, just, täpselt. Aga selle võtmesõnaks on see, et mida lähemale Jumalale, see on selle karjääri tegelik mõõde. Et tegelikult on täiesti ükskõik, mis su kutsumine on. Sa võid olla uksehoidja koguduses, mitte jutlustaja isegi. Aga kui Jumal annab sulle ligipääsu ise oma trooni ette, siis ma ütlen, sinu tervitus võib inimesi tervendada, kurja vaime välja ajada. Jumal teab veel, mida teha. Inimestest on nähtud tuld välja tulevat, sõna otsuses mõttes. Ma ütleks, et ei ole ühtegi piiri, mida selline uksehoidja suudab teha. Ta ei pea üldse jutlustama. Ta ei pea üldse mitte midagi tegema, piisab, et ta lihtsalt olemas on seal. Ja selles mõttes võib öelda, et karjäär tähendab seda, et sa kindlasti oled lava peal ja räägid seal miljonitele inimestele ja massidele. Absoluutselt ei pruugi olla. Ja tegelikult ütleme see, kes on karjääri mõistes Jumalale kõige lähemale, need ei ole üleüldse, ei pruugi olla need, keda me kõik teame. Need võivad olla muide vanateidid, kes palvetavad oma kodus, kes on Kristusele väga lähedal ja kelle palvetel on tohutu mõju. Selles mõttes seda ei saa üldse niimoodi hinnata, nagu tavaline inimene hindaks seda, aha, et see on nüüd võimas ja oluline, et see ilmselt on väga vinge. Seal on küll mõned asjad, mis on väga vinged, aga need ei pruugi olla karjäär. Võtta, ütleme niimoodi, et...
Siin on oluline see, kes sa oled, mitte niivõrd see, mida sa teed.
Just, ja tähtsis ongi see, et me teeks seda, mida Jumal meid käskis teha, mitte midagi muud. Andekate inimestega on see häda, et neil on väga palju valikuvõimalusi. Sellepärast natuke vähem andekus on natuke lihtsam olla. Just sellepärast, et andekus on selline kahedraga mõõk, ühtepidi ta aitab sul mõnda asja väga palju paremini teha. Ja teistpidi on ta jälle see, et ta võib su reaalt kõrvale vedada. Sa võid Jumala nagu ligiolule vähem panustada ja oma ande abil vedada mõned asjad läbi, kust võidmine enam kaasa ei tööta. Inimestel on teinekord raske selle asja suhtes vahet teha vähemalt alguses. Kui asi edasi läheb, siis nad ütlevad ära, et siin pole enam seda õhku sees sellel asjal.
Või lähed oma põllu siilu pealt minema.
Just täpselt.
Lähed
teed mida mingid muid asju, mis on ka toredad ja head asjad ja sa võid olla muide väga edukas nendes asjades, aga see ei ole see, mida Jumal tahtis, et sa teed. Ja võt, siin ongi see nagu, lugu, andekus või ütleme, karjäär tegelikult on pääseda Jumalale lähedale, olla Jumalale tegelikult lähedal, täituda Jumalaga ja teha täpselt seda, mida ta on öelnud, sest selles seisneb karjäär. Aga seda ei saa enesele surematta, seda ei saa enesest loobumata, seda ei saa kõige oma ambitsioonide ja arvamuste ja ideede maha panekuga. See on tegelikult täiesti üleloomulikuses käimine.
Ehk me ei saa Jumala armu, kui me siin karjääri nurgalt seda nüüd katsume seletada lahti. Me ei saa mõõta nende numbrite ja kaaludega, mida tavaelus me mõõdame. Mõtleme kas või selle sama Pauluse peale, kes oma nägemuses sai kutse minna Makedooniasse. Seal oli üks mees tema nägemuses, just. Mitte miljonid.
Just.
Ja Paulus oma elus ilmselt istudes seal vangis ja olles nendes kannatustes, kirjutades kirju või mida iganes ta tegi, ta ei aimanud ka, millised miljonid tegelikult loevad neid tema kirju.
No tõenäoliselt Paulus ei aimanud oma elu ajal, et tema põhikutsumine on istuda vangis ja kirjutada neid
just
kirju täpselt, kogudustele,
ja.
Mida ta oli rajanud, sest ükski neist kogudustest ajaloosid alles ei jäänud, aga need kirjad jäid ja need kirjad on tegelikult kristlust aidanud püsti hoida läbi kõigi nende aastatuhandete.
Mõtlesin selle peale, et meie räägime siin oma teenistusest ja noh, eks seal on igasuguseid asju olnud küll, nagu öeldakse, orus ja mäetipus, aga võib-olla mõni inimene, kes saab meie läbi päästetud või kellega ma olen teinud selle päästepalve, võib-olla see on võtme inimene Jumala jaoks.
Nii ongi. Väga tähtis on näiteks, kui sa vaatad mõned maailmas ülituntud evangelistid, näiteks Punke, tema olemis ja tulemise lugu, tema isa ja vanemate päästmise lugu ja see on täiesti vapustav tegelikult, kui ma kuulasin neid asju. Terve inimese elu, mis on, kes on teinud tööd, tundub, et nagu täitsa vastu seina, nagu mitte midagi ei ole. Tundub, et täiesti asjatult ja paljudel on samasugune tunne, et nagu märja kaltsuga peksaks vastu seina. Mitte mingit tulemusi just kui näha ei ole. Ja siis läheb mingi aeg mööda ja mingisugusest ühest ainsast seemnest või asjast kasvab äkki mingi plahvatuslik tulemus. Inimesed ise võivad ammu surnud olla juba ja nii edasi. Ja tundub, et nad kukkusid täielikult läbi, nende elul ei ole mitte mingit tulemust. Ja selgub, et see tulemus on hoopis ajalise viivisega. Ja see on täpselt see, mida ikkagi Jeesus ütles, et üks külvab, teine kasvab ja Jumal laseb kasvada ja neljas on hoopis see, kes lõikab, eks ole. Selles mõttes see asi on palju keerulisem, seda ei saa niimoodi üldse inimlikult vaadata.
Ja teise kanti pealt on see jällegi miski, mis on meie kõikide eludes. Võib-olla tavaline inimene, üks tavaline kristlane, ta ei oskagi oma elusuhtes kasutada sellist väljendit nagu minu teenistus Jumala riigis. Ta mõtleb, et oi, need on nii pidulikud ja suured sõnad, mis teenistus see on. Ma katsun ära elada, katsun pere toita ja teha, täita oma kohustused ja nii edasi. Aga tegelikult Jumala silmis tema elu ongi tema teenistus. See viis, kuidas ta neid tema jaoks võibolla pisikesi ülesandekesi täidab, ta jah ei kuuluta miljonitele, aga nagu sa ütlesid, et tänu sellele, et keegi Ponke isa ja tema esivanemate elus mingi sammukese astus, tekkis Ponke. Ja samamoodi see lihtsa tavalise inimese igapäevane elu, see on Jumala silmis kallis, see on teenistus, sellel on Jumala arm kaasas.
Siin on veel üks asi, näiteks nagu Ponke puhul ja paljude teiste puhul on näha ka, et see juudid on seda sama asja tähele pannud, et armu end käib pikki suguvõsasid, pikki perekondi ja teine kord jätab mõne põlvkonnad vahele. Näiteks isal on, pojal ei ole, järgmisel pojal ka ei ole, aga pojal hüppab jälle esile.
Kas me siin ei ürita Jumalat aidata? Ma ütlen, et sina oled pastor, eks ja sul on poeg, et noh, tema peaks ka nagu siis pastor olema.
Selleks vale niimoodi mõelda. Selles mõttes, et need on suveräänsed Jumala kutsumised ja need asjad tulevad ise esile. Neid ei saa organiseerida esile. Ma võin oma poja kasvatada ja koolitada ja teha temast kõike seda, teist ja kolmandat ja lõpuks võibolla ta tarvis seda autojuht olla. Ja võibolla on see tema võitmine näiteks, kust mina tean. Minu fantaasia ei küüni selleni, et nagu Jumalale nõu anda selles küsimuses või arvata ära, mida tema kuidas teeb. Mida ma teen on see, et ma palvetan nende eest, ma olen nad kõik lapsest saadik annud Jumalale üle, öelnud nad kõik sinu omad vormi ja kasutaja ja kujunda neid ja mina olen neid katsunud mitte ära rikkuda ja anda neile nagu õiged lähtealused eluks ja siis lasnud nad lahti. Ja vaadatud, kuhu Jumal neid viib ja toetanud need arengud nagu õiges suunas ja see, kas kellestki, mis tuleb kellestki või mis millestki tuleb, see ei ole enam minu teha. Selles mõttes see on puhas Jumala töö nendega, kellest tuleb see või kellest tuleb teised või kas üldse midagi tuleb.
Ma mõtlesin sellise asja peale nagu tunded ja arm, et aegajalt, noh ma tean või sina ilmselt ja Mart, ja Heli mõlemad teate, et Jumal on teid kutsunud ja selleks on Jumala armu vaja, et teha seda, mida me teeme. Mitte siin nädal, kaks, vaid aastad või aasta kümneid. Selleks on vaja Jumala armu. Ja aegajalt meie tunded võivad meid, nagu öeldakse, alt vedada. Mina ei julgen seda tunnistada.
Muidugi veavad, ikka veavad.
Just nimelt.
Ja võivad ka kaasa aidata. Tunded on sellised mitte väga stabiilsed ja püsivad asjad. Nad ongi niisugused liikuvad, dünaamilised ja neid tuleb enda juures mõista ja aru saada, millest, mis tuleb ja mis on püsiv ja mis mitte.
Ja, aga samas piibel ütleb, et oma südant ei tohi ka väga uskuda. Et see on ka nende tunnetega väga seoses, et meil võib olla teinekord südames igasuguseid mõtteid ja kahtlusi ja kõike muid asju. Meil kõigil on väga suur võitlemine ise enda sees.
No ikka.
Ja see on pidev ja see on kõigil. Aga mida lähemal Jumalale, seda vähem seda on, seda homogeensemat me oleme. Siis on seda ühesemat me oleme. Tegelikult selle asja vastus on ikkagi, meil tuleb elaval Jumalal kuidagi sabast kinni saada. Meil tuleb võidelda kõigi kümne küünega, et meil oleks elavusadus temaga.
Ja ilmutuslikult aru saada armust.
No, just, aga see tähendab, kui me olemegi talle lähedal, siis need ilmutuslikud asjad tulevadki.
Ja
tähendab, kogu asja mõte on armastus puhtsast südamest ja võltsimatus südametunnistuses, ütleb ju piibel. Aga armastus tähendab ju suhet. Armastus mitte ainult kaas inimestega, aga eelkõige Jumalaga inimese vahel. Sest et mida Jumal tahab? Ta tahab, et inimene ja Jumal, tema looja ja loodu saaksid oma vahel armastus suhtesse, mis on täiesti lõpuni avatud mõlemalt poolt. See on just tegelikult see, kuhu see asi peaks välja jooksma. Aga inimesel on mingi omadus, mis paneb teda Jumalast eemale tõmbuma. Muide, sellest on väga tuntud evangelistid rääkinud. Ta ei taha hommikul üles tõusta. Ta ei taha minna piiblit lugema ja palvetama. Temas on tohutu vastuseis sellele.
Vastupanu.
Sellest on vastupanu. On, ja see on väga üldine teema. See tähendab, et liha ei taha. Ja siis inimene võtab ennast kokku, et see on see distipliini, enese distipliini koht. Ja läheb ja teeb seda. Ja siis, kui liha on nagu kaikaga vastu pead saanud, siis ta on tee pealt kõrval. Vaim võtab selle asja üle. Võt siis inimene tahab. Siis ta ütleb, et ma olen valmis, ma olen võimine teenima. Ja tegelikult see on enesele suremine. Ja seda ütles Katrin Kuulman ka, et ma suren 1000 korda iga kord enne, kui ma lavale lähen kuhugi. Midagi teenud see Jumala jaoks. Nii et see on ülestõusmise elu, see on üleloomulikus käimine ja kui me räägime armust, siis see on elava Jumala töö nagu inimkonna sees. See on elava Jumalaga vahetu osadus, temaga koos käimine, tema andides käimine. Need asju ei saa ise võtta, neid saab enda osaduses saada Jumala käest. Seda ei maksa küsida, et aga äkki ta mulle ei ole annud. Ta ütleb, et igal ühel on midagi. Igal ühel on antud mingi usu mõõt. Kui ta ütleb, see on iga ühele, kes usub, siis tähendab, mitte kedagi ei ole ilma armutajatud.
Aga kuidas üks leiab oma koha ja kutsumise ja teine ei leia seda?
No see on nüüd juba...
See on juba pikem teema.
See on pikem teema, see on eraldi teema. Saate teema.
Aga me võime sel teemal teha ühe saate tulevikus. Kuidas leida oma kutsumine?
Jah, see on huvitav, et mu poeg just pidas sellel teemal eelmine pühapäev jutluse oma koguduses, kus ta käib. See on tõsine teema, jah. See on omaette saate teema küll kohe täiesti. Aga arm on üleloomulik võimekus ja ma tahaks just öelda, et ta ei ole kaugel ühestki meist, ta ei ole kelleltki ühetki inimeselt kaugel. Igal ühel on Jumal ette näinud mingisuguse armu ja armus käimise võimekuse ja ütleks, et kui inimene otsib Jumala ligiolu, Jumalat ennast, siis tal antakse ka armu, soosingut, võimet ja ka ligipääsu Jumalale. Sest et need ei ole asjad, mida me ise nagu oma võimekuse pealt saame või omal ära teenimise kaudu, vaid see on, Jumal näeb meie südame hoiakuid ja need kas avavad meile tee või sulgevad meile tee.
Nii et ikka sohe kõigepealt ja siis hakkab Jumal meile kõnetama läbi oma vaimu ja avama meile uksi ja teeb kõike seda, mida ta näeb, et antud hetkel on vaja teha.
Just,
siin on vaja ka ilmselt kannatlikkust, et me ei tohi nagu Jumalast ette joosta, aga me ei tohi ka maha jääda.
Just, ja Jumal on ka lubanud, et tema arm on meile piisav.
See on piisav ja selle tõttu ongi, et meil ei ole tähtsamat asja igal ühel. Kui iga päev saada nii-öelda Jumalal sabast kinni, olla osaduses, võtta see aeg Jumala jaoks ja lihtsalt anda ennast talle, siis hakkavad need asjad juhtuma.
Selline oli siis meie tänane saade Sinepivake ja stuudios olid Martja Helimetsala ja toimetaja Tamara Tammekend. Rääkisime sellisel, ma arvan, et päris huvitaval teemal, milline on siis arm meie teenistuseks või meie teenimiseks õigemini. Me võime teenida iga päev Jumalat ja see arm on see, mis meid aitab ja kannab. Ja ma arvan, et kui sa selle ära tajud, siis oled sa kindlasti ka rahulik, õnnelik ja rõõmus.
Jah, arm on antud mitte ainult teenimiseks, vaid ka elamiseks, et üldse olemiseks.
mida veel nagu laps sinu ees, nagu laps sinu ees tunnen rõõmu veel ja veel.
Sinepiivakke.